Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ։ Ցերեկային մեր ծրագրում կներկայացնենք 2010 թվականի Հայաստանի 10 կարևոր իրադարձությունները։ Մինչ այդ հաղորդումը օրվա լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Խոսափողը փոխանցում եմ նրան։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է սեպտեմբերի 11-ի հավաքչությունից տուժած անձանց օգնություն տրամադրելու մասին օրինագիծը։ Օգնությունը տրամադրվելու նաև նրանց, ովքեր տուժել են երկու աշտարակների փլատակներում կատարած փրկարարական աշխատանքներից։ Տասնամյա ծրագրի համար հատկացվել է 4 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հրաման է ստորագրել պետական ծառայողների թվի կրճատման վերաբերյալ առաջիկա 3 տարիներին նախատեսվում է կրճատել Ռուսաստանի կառավարությունում աշխատող պաշտոնյաների առնվազն 20%-ին։ Հրամանում նաև հանձնարարվել է կառավարության առաջարկներ ներկայացնել նախագահի ենթակայության տակ գտնվող պաշտոնյաներին կրճատելու վերաբերյալ։ Ապագայում հնարավոր է կրճատումներ լինել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունում, քննչական կոմիտեին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում այսօր տեղի են ունենում պիկետների պաշտպանություն ընդդիմության ձերբակալված ներկայացուցիչների Էդուարդ Լիմոնովի, Կոնստանտին Կոսյակինի, Իլիա Յաշինի եւ Բորիս Նեմցովի։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչները ձերբակալվել էին եւ 5-ից 15 օրվա կալանքի տակ վերցվել դեկտեմբերի 31-ին Տրիումֆալնայա հրապարակում ընդդիմության ցույցից հետո։ Այսօր քնչական մեկուսարանից ազատ է արձակվել Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու Վիտալի Ռիմաշևսկին չհեռանալու մասին ստորագրության պայմանով։ Այդ մասին հայտարարում են Ռիմաշևսկու ստեղծած բելարուսական քրիստոնեական կուսակցության գրասենյակից։ Բելարուսի նախագահի ընտրությունների օրը, դեկտեմբերի 19-ին, ընդդիմադիրների բողոքի ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է 600-ից ավելի մարդ։ Այսօր ակնկալվում է, որ ազատ է արձակվելու շուրջ 150 հոգի, ովքեր դատապարտվել էին 15 օրվա ադմինիստրատիվ կալանքի։ Ձերբակալվածներից 22-ի նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել զանգվածային անկարգություն հրահարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև նախագահի երկու նախկին թեկնածուներին՝ Անդրեյ Սանիկովին և Վլադիմիր Նեկլայևին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ճանաչվել է տարվա մարտ CNN Արաբիկի կայքում քվեարկության արդյունքներով։ Թուրքիայի վարչապետը հավաքել է 74% ձայն, իսկ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը 20%։ CNN Արաբիկը անդրադառնալով քվեարկության արդյունքներին գրում է, որ դրանք փաստում են արաբական աշխարհում Էրդողանի և թուրքական դիվանագիտության աջող հեղինակության մասին։ Եգիպտական Ալեքսանդրիա քաղաքում տեղի են ունեցել զանգվածային բախումներ ղպտի քրիստոնյաների և ոստիկանության միջև, այդ մասին հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Հուզումների կենտրոն է դարձել այն եկեղեցու մերձակատարածքը, որտեղ դեկտեմբերի 31-ին տեղի էր ունեցել ահաբեկչություն, զոհվել էր 21 քրիստոնյա։ Դեպքից հետո հարյուրավոր մաֆիկ են հավաքվել ողբերգության վայրում, փակել փողոցները, կոտրել խանութների ցուցափեղկերը, այրել աղբամանները։ Ոստիկանությունը ի պատասխան արցունքաբեր գազ է օգտագործել։ Ցուցարարները ոստիկանների վրա քարեր են նետել։ Բախումների արդյունքում մի քանի տասնյակ քրիստոնյա ձերբակալվել է։ Ճապոնիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը այսօր հայտարարել է, որ կողմեն պաշտպանական դաշինք ստեղծել Հարավային Կորեայի հետ տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման և Հյուսիսային Կորեային զսպելու համար։ Այդ մասին հաղորդում է ITAR 10-ը, հղում անելով հարավկորեական լրատվամիջոցներին։ Նախորդին Հարավային Կորեայի նախագահը Փխենյանին զգուշացրել էր սանդրանքների չգնալ։ Ամանորյա ուղերձում Հարավային Կորեայի ղեկավար Լի Մյեն Բակը հայտարարել էր, որ Հյուսիսային Կորեայի կողմից հակամարտության դեպքում Սեուլը մտադիր է կոշտ միջոցներ ձեռնարկել։ Միևնույն ժամանակ Հարավային Կորեայի ղեկավարը հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հետ երկխոսություն սկսելու ճանապարհները բաց են։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ինչ կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան անցած տարվա 2010 թվականի ընթացքում։ Սովորաբար ընդունված է 10 կարևոր հիմնական իրադարձություն առանձնացնել։ Տեսնենք, թե ինչ գլխավոր իրադարձություններ է առանձնացրել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա թերևս ամենաանսպասելի իրադարձությունը Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն էր։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ հանրահռչակ տենոր Պլասիդո Դոմինգոն առաջին անգամ համերգ տվեց մարզահամերգային համալիրում։ Համերգից մի քանի օր անց լուր տարածվեց, որ Գագիկ Բեգլարյանը ծեծի է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի աշխատակից Արամ Կանդայանին, քանի որ վերջինս համերգից առաջ Բեգլարյանի կնոջը խնդրել էր չնստել անմիջապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ և առաջարկել էր փոխել իր տեղը։ Հիշեցնենք, որ Պլասիդո Դոմինգոն իր հիասքանչ ձայնով հայ հասարակությանը մեծ հաճույք պատճառեց դեկտեմբերի 3-ին, իսկ ուղիղ 5 օր անց դեկտեմբերի 8-ին հրաժարական ներկայացրեց քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Բեգլարյանը որևէ հրապարակային հայտարարությամբ այդպես էլ հանդես չեկավ, նա նաև չմասնակցեց Երևանի նոր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի ընտրությանը, իսկ նախագահի արարողակարգի աշխատակցին ծեցի ենթարկելու փաստով որևէ գործ չհարուցվեց։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե դուժող կողմը որևէ առարկություն չի ունեցել։
Առանձնապես այդպիսին որպես ծեծ, որպես մարմնական վնասված կարծում եմ չի եղել։
Դուժող կողմի հետ ոստիկանությունն զրուցել է համիտ։
Այո, զրուցել ենք, նա առանձնապես որևէ առարկություն չի եղել։
Եթե Բեգլարյանի հրաժարականը անսպասելի էր, ապա Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությանը եթեր չտրամադրելու փաստը սպասելի էր շատերի համար։ 2010 թվականի դեկտեմբերին Ամեկ Պլյուսը 13-րդ անգամ զրկվեց եթեր ստանալու հնարավորությունից։ Նշենք, որ եթե 2002-ին Ամեկը եթերից զրկվեց թույլ ծրագիր ներկայացնելու պատճառով, ապա 8 տարի անց հեռուստաընկերության պարտվելու պատճառը հրահ նախագահ Գրիգոր Ամալյանը բացատրեց ընկերության ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ ներկայացրած կեղծ փաստաթղթերով։ Իդեպ, 2002-ին, այսինքն նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ Ամեկը եթերից զրկվեց, այն ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Տաջիկստան և Ղրղստան պաշտոնական այցով մեկնելուց առաջ ուշագրավ մի հայտարարություն արեց, մեջբերում եմ, Ամեկ Պլյուսի փակումը ցավ կպատճառի ինձ։ Հայաստանի ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ամեկ Պլյուսի շուրջ զարգացումների մասին որևէ կարծիք դեռևս չի հայտնել։ Yeah! 2010-ին հայասարակությանը ցնցեցին YouTube-յան հայտնի կադրերը, որտեղ պարզ երևում էր, թե ինչպես է բարձրաստիճան զինվորականը ծեծի և ծաղրուծանագի ենթարկում զորամասի ժամկետային զին ծառայողներին։ Հիշեցնենք, որ սկզբում կասկածի տակ դրվեց այդ կադրերի իսկությունը, իսկ պաշտպանության նախարարությունը դատապարտեց մեջբերում եմ Հայաստանի զինված ուժերի վարկաբեկմանն ու հեղինակազրկմանն ուղված նման կարգի նյութերի պատրաստումը և կանխամտածված տարածումը, սակայն զարմանալիորեն օրեր անց պարզվեց և սադիստ մայորի և ծեծի ենթարկվող զինվորների ինքնությունը։ Արդյունքում եղնիկներ զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Սասուն Գալստյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, բայց ոչ իհարկե զինվորներին ծեծելու և նվաստացնելու, այլ իշխանությունը չարաշահելու համար։ Հավելենք, որ ընդհանրապես 2010-ը աչքի ընկավ բանակում տեղի ունեցած սպանությունների և միջադեպերի շուրջ հասարակական մեծ հնչեղությամբ, ինչը պաշտոնական նախարարությունը բացատրեց իր հրապարակային աշխատանքով։ Մի 2010-ին միջազգային և տեղական լրատվամիջոցներում մեծ հնչեղություն ստացավ ԱՄՆ-ում հայկական հանցավոր խմբավորման բացահայտումը։ Հիշեցնենք, որ հայկական խմբավորումները մեղադրվում են բժիշկների ու հիվանդների ինքնությունը հաստատող տվյալները գողանալու և նրանց անունները օգտագործելով առողջապահական համակարգից 163 միլիոն դոլարից ավելի գումար կորզելու մեջ։ Ավանդական մաֆիան նույնիսկ կարող է նախանձել հայ-ամերիկյան այս խմբավորմանը, ասուլիսում հայտարարեց Մանհեթենի դատախազը։ Նշենք, որ ըստ ամերիկյան աղբյուրների այս խմբավորման պարագլուխ է համարվում ՊԶՄ ականնով հայազգի Արմեն Ղազարյանը։ Հատկապես հենց վերջինիս անվան շուրջ մեծ քննարկումներ ծավալվեցին Հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության միջև։ Մասնարարապես Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանրահավաքում հայտարարեց, որ պզոն կապված է եղել Հայաստանի նախկին ու ներկա իշխանությունների հետ։
Այդ մարդը հայտի է նրանով, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ խոսքը Հայաստանի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների մասին է 2008 թվականին, ահա այդ մարդը համակարգել է մի շարք քրեական տարերի աշխատանքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ պայքարում։ Բացառեն, այն ավազակապետությունը, որի մասին մինչև հիմա խոսում էր միայն Հայ ազգային կոնգրեսը, այսօր պատկերավոր ասած միջազգային գրանցում ու ճանաչում է ստանում։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունների դեմս փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հերքեց ընդդիմության այս պնդումները։
Կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այն ազնվություն չի, որ պզոների հետ կապ ունենա։ Մենք քրեական աշխարհի հետ կապված չենք, մենք քրեական աշխարհին, եթե հանցագործենալ, ձերբակալում ենք եւ համապատասխան պատիժ ենք տալիս։
Ազարտասը աչքի ընկավ նաև Վիկիլիքսի սկանդալային բացահայտումներով, որից անմասն չմնաց նաև Հայաստանը։ Մասնավորապես հրապարակված փաստաթղթերից մեկում ասվում էր, թե 2003 թվականին Հայաստանի տարածքով զենք է փոխանցվել Իրան, որը հետագայում հայտնվել է Իրաքցի զինյալների մոտ և ամերիկացի զինծառայողների մահվան պատճառ դարձել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նաև սպառնացել էին պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով զենքի փոխադրումը Իրան։ Ավելի ուշ Վիկիլիքսի կողմից հրապարակված փաստաթղթերում ևս մեկ տեղեկատվություն հայտնվեց Իրանին զենք վաճառելու մասին։ Մասնավորապես հայտնի դարձավ, որ սպառնալիքների նվազեցման գծով փող պետք քարտուղարի պաշտոնակատար դեսպան Մահլեյը կոնկրետ փաստեր եւ փաստաթղթերը ներկայացրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի հետ ունեցած երկու առանձին հանդիպումներում։ Ներկայացված փաստերից մասնավորապես երևում է, որ Հայաստանից Իրան է փոխադրվել բուլղարական արտադրության զենքեր։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ հրապարակված փաստաթղթի համաձայն դեսպանի հետ զրույցում Գորիկ Հակոբյանը նշել է, որ ներկայացված փաստերը հստակ են և կասկած չեն հարուցում։ Դեսպան Մահլեյի հետ հանդիպան ընթացքում այս խնդրին անդրադարձել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ Հայաստանի կառավարությունը Իրանի հետ զենքի առևտրով զբաղվելու հարցում երբեք հետաքրքրված չի եղել։ Մենք գիտենք, որ ստացել ենք այդ զենքերը, մենք կպարզենք, թե ինչպես են դրանք փոխանցվել Իրանին, և ձեզ տեղյակ կպահենք, Մահլեյին վստահեցրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չարձագանքեց Վիկիլիքսի այս հրապարակումներին։
You know everything that I know, everywhere that you go, I go to cause we go.
2010-ի ուշագրավ իրադարձությունների շարքում էր նաև ՀՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցելությունը Հայաստան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից եւ համատեղ մամուլի ասուլիսից հետո Հիլարի Քլինթոնը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ զբոսնեց Երևանի փողոցներում եւ նախագահի նստավայրից ոտքով ուղևորվեց Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց։ Հիլարի Քլինթոնը նաև այցելեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և ծաղիկներ դրեց անմեղ զոհերի հիշատակին։ Նկատենք, որ սա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելության առաջին փաստն է պատմության մեջ։
Carrots and peas, housemaids and ease, Vanderbilt and his moolah,
Bankhead and Tallulah, darling,
we belong together.
Երկուազարտասի գլխավոր իրադարձությունների շարքում է նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգելու մասին արձանագրության ստորագրումը, համաձայն որի ռուսական ռազմաբազաները 25 տարվա փոխարեն Հայաստանում կմնան 49 տարի։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ընդլայնվել է ռազմակայանի աշխարհագրական եւ ռազմավարական գործնեության շրջանակը, ու ռուսական կողմը պարտավորություն է ստանձնել համատեղ ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը, ընդգծեց Սերժ Սարգսյանը.
Ռուսիսկայա сторона взяла на себя обязательство по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения.
Երկուազարտասը նաև աչքի ընկավ հայկական ֆուտբոլի ձեռքբերումներով։ Մասնավորապես Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը վերջապես մի քանի հաղթական խաղ ցուցադրեց, որոնցից ֆուտբոլասերները հատկապես առանձնացնում են Հայաստան-Սլովակիա խաղը, որն ավարտվեց 3-1 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականը 4-0 հաշվով նաև պարտության մատնեց Անդորայի հավաքականին։
Հրաշալի խաղ էր, իհարկե վերջում մի քիչ ուժերը խնայեցին ներոնք, եթե մենք լրիվ խաղայինք, մինչև Մաղտեսբերգ 18-0 պետք է գրեր։
Մենք շնորհակալ ենք մեր թիմից։
Այս ձեռքբերումները հայ ֆուտբոլասերներին հույս ներշնչեցին, որ Հայաստանի հավաքականը գուցե կարողանա նաև հաջողության հասնել 2011-ին սպասվող Ռուսաստանի ազգային ընտրանու հետ երկու խաղերում։ Երկուազարտասը նշանավորվեց նաև Տաթևի թևեր կոչվող ճոպանուղու բացմամբ։ Հալիձոր գյուղն ու Տաթևի վանական համալիրը իրար կապող այս ճոպանուղու վրա ծախսվեց $50 միլիոն։ Իբրև աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի Տաթևի թևերը գրանցվեց Գինեսի գրքում։ Ճոպանուղու բացմանը մասնակցող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղու կառուցմամբ նպատակ չունեն որևէ մեկին զարմացնել, բայց այն բացառիկ կարևորություն ունի Տաթևի եւ նրա հարակից շրջանների համար։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն էլ նշեց, թե ունենալով այսպիսի ճոպանուղի, Սյունիքը կդառնա տուրիզմի իսկական կենտրոն։ Իդեպ, ըստ մամուլի տեղեկությունների, ճոպանուղու գործարկումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց ճոպանուղու վագոններից մեկը տեխնիկական խնդիրների պատճառով 40 րոպե մնաց օդում կախված։ Այդ վագոնում էր նաև մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Աղջիկա մեր բակում, Նատաշա մուրել է բակում, ինձ տեսնում է հերթից, իր ճամփան է ձեզ։
Եվ վերջապես 2010-ը առանձնացավ նաև մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանի առաջին հաղթանակով։ Ծնունդով Ստեփանակերտցի 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը իր իսկ հեղինակած մամա երգով վաստակեց 110 միավոր, առաջանցնելով Ռուսաստանից։ Իդեպ, պատասխանելով հարցին, թե ինչ նվեր է ուզում իր հաղթանակի դիմաց, նա պատասխանեց. «Եղբայր եմ ուզում, և մայրս խոստացել է դա, եթե հաղթեմ»։ Իսկ թե ինչ իրադարձություններով աչքի կընկնի 2011-ը, կիմանանք առաջիկայում, ամեն դեպքում սպիտակ նապաստակի տարին, ըստ չինական հորոսկոպի խորհրդանշում է դիվանագիտությունը, հյուրընկալությունն ու ջերմությունը։
Անցած տարվա 10 հիմնական իրադարձությունների մասին հաղորդում էր պատրաստել Ռուզաննա Ստեփանյանը, Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին առայժմ։